ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
Отже, в ефірі «Свобода сьогодні» у студії Ростислав Хотин. У нас в програмі Британія голосує на референдумі щодо членства у Європейському Союзі. Прем'єр Девід Камерон каже, що вчинив сміливо, пішовши на референдум.
The sort of Great Britain I want, an even greater country, doesn't walk away, it doesn't quit, it stays and it fights.
І яке фінансове здоров'я України на тлі поступового економічного одужання?
Визначальні поточні тенденції – це стійке зниження інфляційного тиску і стабільна ситуація на валютному ринку.
Все це далі в нашій програмі, але насамперед випуск новин, який подасть Сергій Драчук.
Добрий вечір. Помічник державного секретаря США у справах Європи і Євразії Вікторія Нуланд прибула з візитом до Москви. Мета її перебування у столиці Росії – зустрічі з російськими посадовцями на тему врегулювання на сході України. За деякими повідомленнями, вона зустрінеться з помічником президента Росії Владиславом Сурковим. Нуланд прибула до Москви з Києва, де, зокрема, вчора зустрілася з президентом України Петром Порошенком. При зустріч повідомила прес-служба посольства США в Україні. В апараті українського голови держави про неї раніше не повідомляли. За повідомленням американського посольства, сторони обговорили порядок денний реформ, а також виконання Мінських угод. Італія ставить умови щодо продовження санкцій проти Росії. Як повідомляє джерело Радіо Свобода в Євросоюзі, Італія вимагає долучити до висновків саміту Євросоюзу, що відбудеться наприкінці червня, згадку про те, що Брюссель зобов'язується переглянути політику щодо Росії до кінця 2016 року. До цього Рим відмовляється підписувати документ. Такі вимоги можуть відкласти продовження санкцій Євросоюзу проти Росії. Але, як кажуть у ЄС, ці санкції, найімовірніше, все одно будуть продовжені. Головна військова прокуратура повідомила про підозру одному з командирів підтримуваних Росією сепаратистів, відомих на позивний Гіві. Справжнє ім'я Михайло Толстих. Як повідомляє прес-служба прокуратури, йому інкримінується те, що він, перебуваючи в містах Слов'янську, Іловайську і Донецьку і будучи керівником незаконного збройного формування Сомалі, організовував та особисто вчинив збройні напади на українських військових, а також жорстоке поводження і тортури щодо полонених військових службовців Збройних сил України. Про іншого відомого бойовика з Донбасу на прізвисько Моторола слухайте далі у «Свободі сьогодні». Росія в односторонньому порядку здійснила оформлення чергового так званого гуманітарного конвою, що прямував до окупованої частини Луганської області. Про це повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України. За даними прикордонників, українська міжвідомча група з прикордонників та митників здійснювала лише візуальне спостереження без виконання контрольних функцій. Переміщення цього конвою відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та українського законодавства, наголосили українські прикордонники. В Росії заявили, що сьогодні відправили до захопленої сепаратистами частини Луганщини вже 53-й так званий гуманітарний конвой. А речниця президента України у тристоронній контактній групі Дарина Оліфер заявляє, що на прохання російської сторони відеоконференцію тристоронньої контактної групи перенесли. За її словами, наразі дата цієї відеоконференції узгоджується. Ця конференція мала б відбутися сьогодні за попередніми повідомленнями.
Новини Радіо Свобода подав Сергій Драчук. Більше новин radiosvoboda.org.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У Сполученому Королівстві відбувається голосування на референдумі щодо членства у Європейському Союзі. Британці та громадяни Співдружності, які на законних підставах мешкають у Британії, вирішують долю подальшого членства у Євросоюзі. Попри повені та негоду, виборці виявляють помітну активність і на певних дільницях навіть утворилися черги. Але чи можна передбачити результат цього референдуму? На зв'язку зараз у британській столиці наш кореспондент Олесь Ковач. Олесю, добрий вечір.
Доброго вечора. Я зараз на тій цій виборчій дільниці у південно-західному Лондоні. І, власне, я свідком того, що до виборчої дільниці зранку повітрилось...
Ясно, зв'язок з Лондоном обірвався, наш кореспондент підключиться потім, але ми переходимо до іншого матеріалу на тему британського референдуму щодо членства у Європейському Союзі. Нагадаю, що голосування відбувається саме сьогодні, 23 червня. Отже, вулицями Бостона, що на сході Англії, ходять футбольні фани із польськими прапорами, а місцеві ресторани пропонують литовське меню. У місті відбуваються палкі суперечки щодо іммігрантів. Саме це питання імміграції має ключове значення для референдуму про вихід чи залишення Британії у Європейському Союзі. Перед голосуванням багато іммігрантів хвилювалися, як можливий вихід Великої Британії з Євросоюзу вплине на їхнє життя. Послухаємо спеціальний репортаж «Радіо Свобода» із Бостона на сході Англії. Пристрасті бурлять у цьому польському барі невеличкого містечка Бостон на сході Англії. Триває чемпіонат Європи з футболу. Іммігранти, яких тут багато, не соромляться вболівати за своїх. Одначе, за стінами бара ситуація напружена не менше, аніж тут. 23 червня, у четвер, британці голосують на референдумі щодо членства у Європейському Союзі. У Бостоні 10% населення походять із інших країн Європейського Союзу. Це найвищий показник у Британії. Для тих, хто тут живе, можливий Брекзит або вихід Британії з ЄС має велике значення.
Я буду голосувати проти виходу. Мені здається, що в Англії більше можливостей, коли вона залишатиметься частиною Європи. Більше робочих місць. На загал так краще.
Сара Аїфа народилася у Польщі, але зараз вона є громадянкою Британії. Її доля – символ перемін, які відбуваються у місті. Завдяки розширенню Євросоюзу сюди у пошуках праці приїхали десятки тисяч громадян зі Східної Європи. Дехто з них відкрили свою справу і пустили коріння.
Я не знаю, що буде. Я не боюся, але не маю певності.
У Кароля Сакуловського свій польський ресторан «Свойське ядло», тобто домашня їжа. Це родинний бізнес. Дружина Карля готує десерти, а теща Сильвія – шеф-кухар.
Тут готується гуляш, а це квасоля з англійським рецептом.
Як і багато інших іммігрантів, Кароль та його родина чекають на результати референдуму про вихід Британії з Євросоюзу. Ті, хто закликає голосувати за вихід, обіцяють, що легальних іммігрантів з країни видворяти не будуть. Однак їхній статус зміниться, і це їх турбує.
If the referendum and
якщо референдум чи те, що настане після нього, почне суттєво ускладнювати мені життя, напевно, повернуся до Польщі.
Прихильники Брекзита кажуть, що безконтрольна імміграція в Британію дестабілізує ситуацію. Енджі Кук голосуватиме за вихід. Раніше у неї була фірма, яка займалася перевезеннями. Однак вона програла конкурентам, які залучили мігрантів.
Я вважаю, що на робочі місця в Британії треба брати британців. Я наймаю виключно британців, бо такими є мої принципи.
Кук каже, що житло, школи та медичні установи навряд чи дають собі раду із хвилою мігрантів.
Все забито. Ми фізично більше не в змозі приймати людей. Не вистачає житла. Їм просто не буде де жити.
Однак так вважають не всі підприємці. Власник ферми Робін Бак переконаний, що міграція із держав Євросоюзу економічно виправдана.
Ми змогли частково розширити свій бізнес. Сюди приїздять молоді, розумні, здорові люди. Вони менше навантаження на соціальні служби, ніж пересічний британець. Вони однозначно приносять користь.
Бак наймає сезонну робочу силу – Айне Дрелінгіте. Вона заробляє гроші, аби вчитися у себе на батьківщині у Литві.
Тут прекрасні умови для життя. Мені тут дуже подобається. Ми працюємо, живемо. Якщо Британія вийде з ЄС, робити це буде непросто.
У ресторані «Домашня їжа» готуються подавати обід.
Як нинці англійською?
Пристрасні суперечки щодо мігрантів не вгамуються і після референдуму. Одначе рух на вихід із Євросоюзу вже змінив життя багатьох.
Коли я приїжджаю до Польщі у відпустку, я починаю сумувати за домом, який у мене тут. Зараз це мій дім. Я почуваюсь тут, як удома.
Європейський Союз радикально змінив життя у цьому маленькому англійському містечку. І тепер місцеві жителі, як британці, так і ті, хто приїхали, із тривогою очікують нових перемін. Це був репортаж з містечка Бостон на сході Англії. про голосування на референдумі щодо членства у Європейському Союзі. Нагадаю, що питання імміграції має ключове значення для референдуму про вихід чи не вихід Британії з ЄС. А зараз знову до нашого кореспондента у Лондоні Олеся Ковача. Олесю, як сформульовано питання в бюлетені британського референдуму щодо ЄС? Як воно сформульовано?
Тут варто віддати належне організаторам референдуму, які, власне, сформулювали це питання надзвичайно просто на аркуші паперу, у розміром приблизно з половину стандартної сторінки розміру А4, стоять два порожні квадрати, перед якими, відповідно, написано «залишатися», «remain», або «піти», «leave». Виборці ставлять хрестик у тому квадраті, який, на їхню думку, відповідає їхнім переконанням. Розписали.
Тобто, я так розумію, що погода погана, але дуже активно виборці йшли на дільниці на референдумі, правильно?
Абсолютно, абсолютно. Зокрема, на тій виборчій дільниці, що на якій перебував я і зараз перебуваю, власне, це Кінгстон у південно-західному Лондоні. Я є, власне, свідком того, що до виборчої дільниці зранку в обід і вже раннього вечора лаштується доволі помітна черга. І, чесно кажучи, я додам, я вже забув, коли спостерігалося щось подібне, надто останнім часом, коли активність британських виборів виборців на виборах не була аж так надто високою. Агітація і навіть висвітлення того, як перебуває голосування, у Британії заборонені до закриття виборчих дільниць, що відбудеться о 22-й за Лондоном або у півночі за київським часом. Власне кажучи, говорячи з людьми неформально, виникає доволі заплутана картина, яка більш-менш відповідає найостаннішим даним опитуванням, які було оприлюднено вчора. Отже, 51% за Британію у складі ЄС і 49% проти. Хоча додам знов таки, що один з моїх знайомих чесно визнав, що визначиться зі своїм голосуванням вже на самій дільниці. І таких людей є величезна кількість. Варто також додати, що цього разу право голосу має рекордно висока кількість мешканців Сполученого Королівства, а саме 46 499 537 осіб, або ж майже 46,5 мільйонів. Розсислали.
Ясно. Олесю, а взагалі, коли очікувати результату?
Після завершення голосування, це буде, знов-таки, як я сказав, о 22-й годині за Лондоном або ж у півночі за Києвом, оці запечатані ящики з бюлетенями буде зібрано і перевезено до одного з 382 місцевих підрахункових центрів, які працюють доволі агресивно і доволі ефективно так само. Результати підрахунку будуть оголошувати впродовж ночі. І залежно від того, наскільки щільним буде результат голосування, остаточний результат може стати очевидним ще до закінчення оцього кінцевого підрахунку голосів. Тоді можливим є оголошення цього результату головним підрахунковим посадовцем, який, до речі, базується нині у приміщенні міської ради міста Манчестер, що на півночі Англії. І на думку Центральної виборчої комісії, остаточний результат можна вже буде повідомити у п'ятницю в районі сніданку, британського сніданку, о 8-й чи 9-й годині за місцевим часом, або ж о 10-11-й годині ранку за Києвом. Процесаве.
Дуже дякую. Олесь Ковач, кореспондент Радіо Свобода у Лондоні, на прямому зв'язку. Ну а кореспонденти Радіо Свобода провели опитування киян на вулицях столиці і поцікавились їхньою думкою щодо теми Британії та Європейського Союзу. І ось що почули.
Для Європи будуть великі втрати, я думаю, а Великобританія стане свободною і незалежною. Щастя їм. Ні, а Україна пусть вступає в Євросоюз, тому що інакше вона потоне.
Це буде плохо, це дуже плохо. Це країна, яка допоможе дуже багато странам, і країна Євросоюз дуже багата, і ми повинні, щоб вони нас прийняли, Україна, в Євросоюз, і щоб ми жити хорошо, як живуть Європа, щоб ми теж жили, як живуть вони.
Гарна авіація, найкраща, мабуть, в Європі. Я не впевнена, що це погано, але це початок чогось незрозумілого. Все одно це буде чимось новим. Я не можу сказати, це буде добре чи погано.
Потрясаюча країна, могущественна, мощна держава. Очень сложна йде така боротьба, і Кемерон там таку кампанію устраивала.
К сожалению, ми живемо далеко не в Євросоюзі, тому я не знаю, плюсов і мінус. Якщо вони вийдуть, що буде для України? України свої проблеми, які, по-моєму, треба вирішити. Ну, дай Бог, щоб їм було хорошо.
Думка декого з киян в програмі «Свобода сьогодні» на хвилі Радіо Свобода про британський референдум щодо членства у Європейському Союзі. Національний банк України знизив облікову ставку, яку суттєво підвищив торік у час фінансової кризи. В умовах, коли інфляція знижується, гривня зміцнюється, а економіка відновлює зростання, нижча облікова ставка може сприяти здешевшенню кредитів, які очікують у Нацбанку України. Євген Солонина розповідає.
Національний банк України знизив свою облікову ставку до 16,5% річних, повідомила за підсумками засідання Ради НБУ голова правління банку Валерія Гонтарева. За її словами, підстави для цього та до інших кроків, які знімають обмеження на фінансовому ринку, стали стабілізація валютного курсу та тенденція до зниження інфляції. За підсумком року інфляція становитиме 12%, прогнозує Гонтарева.
Управління Національного банку України продовжує пом'якшення монетарної політики. Сьогодні правління вирішило знизити облікову ставку до 16,5% річних. Таке рішення відповідає поточним тенденціям інфляційного розвитку. Визначальні поточні тенденції – це стійке зниження інфляційного тиску і стабільна ситуація на валютному ринку.
За словами глави Нацбанку, збільшення очікуваного врожаю зернових з 58 до 61 мільйона тонн стало сприятливим чинником. Завдяки цій та іншим статтям експорту надходження валюти до України є стабільним. Водночас банки частіше купують готівкові долари та євро, аніж продають їх населенню, визнають в Нацбанку. У цих умовах Валерія Гонтарева не виключає, що невдовзі НБУ продовжить зменшувати облікову ставку. У березні минулого року, реагуючи на фінансову кризу, Нацбанк збільшив облікову ставку до 30%. Зниження облікової ставки відображає оптимізм Національного банку щодо подальшої фінансової стабілізації, і такий оптимізм є небезпідставним, визнає економіст Ярослав Жаліло. Водночас він закликає фінансового регулятора використовувати для впливу на ситуацію інші важелі, які є більш ефективними в українських умовах.
У нас облікова ставка не є дієвим регулятором. Можливо, можливо тільки в разі прийняття того факту, що у нас мають існувати цільові кредитно-банківські установи, які мають диференційований регуляторний режим з боку Національного банку, який враховує особливості, скажімо, експортного кредитування, довгострокового інвестиційного кредитування, інноваційного ризикованого кредитування, аграрного кредитування.
Водночас фінансовий експерт Дмитро Власов уточнює, що розмір облікової ставки, який в Україні раніше враховували переважно у фінансовій звітності, поступово починає впливати на вартість фінансових послуг. У нинішній ситуації він вважає зниження ставки правильним кроком з боку Нацбанку.
Зараз більш-менш дійсно починає працювати як індикатор вартості грошей. І інфляція, певно, може дійсно бути знижена, бо клімат більш-менш поліпшується, хоча для малого і середнього бізнесу все ж таки поганий клімат. Економіка поки що в занепаді, але вже якісь позитивні сигнали є.
За словами фінансиста, один НБУ в полі не воїн. Тому працювати на одужання фінансового сектору мають одночасно як уряд, так і парламент. Попри це, визнає аналітик, низка законопроєктів, які покликані регулювати фінансовий сектор, нині лежать у Верховній Раді без розгляду. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
У фракції «Самопомочі» стверджують, що в останній день роботи Верховної Ради перед літньою відпусткою нібито буде ухвалено закон про вибори на окупованих територіях. Останнє літнє пленарне засідання має відбутися 14 липня. Втім, в коаліції ці заяви називають неправдивими. Ольга Комарова досліджувала тему.
Депутат від «Самопомочі» Роман Семенуха стверджує, що в останній день роботи Верховної Ради перед літньою відпусткою може бути зареєстрований закон про вибори на окупованих територіях. Ба більше, його ніби хочуть ухвалити за один день у термін до 15 липня, щоб уникнути тиску громадськості, бо наступна сесія аж у вересні. Депутат каже, що дізнався про це з кількох джерел і пов'язує такий можливий розвиток подій із міжнародним тиском задля виконання мінських домовленостей.
Справді європейці і американці вимагають саме того, що підписав Кучма. Там чітко написано, це відбувається відведення військ, мається на увазі. У наступний день після проведення виборів, звичайно, ніякого відведення не буде.
Зазначає Роман Семенуха. Депутат припускає ще один варіант. Сесію не закриють і в будь-який час влітку її зможуть зібрати для ухвалення важливих законів, як це було минулого року. Підтверджує Радіо Свобода таку ймовірність і віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд, яка теж представляє «Самопоміч». Вона зазначає, що поява закону в залі означатиме і наявність голосів для ухвалення.
Хоча офіційної інформації немає, але ми знаємо таку практику у парламенті, коли подібні законопроекти можуть з'явитися одну ніч і поставлені на голосування у залі. Якщо цей законопроект з'явиться в парламенті, це означає, що теоретично є голоси для його ухвалення.
Віталій Купрій, позафракційний депутат, каже, що теж чув про подібний сценарій. Він зауважує, що майже всі суперечливі законопроекти, які не будуть прийняті при розгляді за повною процедурою, ухвалюються в парламенті несподівано і в один останній день, відзначає Купрій.
Вірогідність є велика, тому що 300 голосів немає змін до Конституції, а от 226 вони теоретично наш крести можуть. Проте, якщо це буде зроблено, за цим може розпочатись політична криза, оскільки Народний фронт, там більшість депутатів не підтримує цього. І я думаю, що коаліція може перестати існувати.
У Народному фронті різко реагують на цю тему. Фейком називає подібні заяви Максим Бурбак, голова фракції.
Будь-яке політичне врегулювання ситуації на Донбасі можливо лише після виконання країною-агресором вимог. Перше, припинити вогонь. Друге, звільнення всіх військовополонених. Третє, виведення військ агресора з території України. Четверте, відновлення українського контролю над державним кордоном. П'яте, відновлення органів влади на тимчасово окупованих територіях. Після цього ми можемо говорити про якісь питання політичного регулювання і вибори. А породжувати фейки – це безвідповідально.
Спростовує поширену інформацію й Олексій Гончаренко, заступник голови фракції блока Петра Порошенка. Йому нічого не відомо наразі про долю закону, хоча документ розробляється під керівництвом його однопартійця Руслана Князевича.
Як доказується, треба креститься. Звичайно, що таке неможливо, якщо без підготовки, без розгляду закону, йому не може бути прийняття будь-якого закону. Це не є можливим. Якщо це є правда, то він має з'явитися найближчим часом. Офіційно депутати мають його обговорити.
Зазначає в коментарі Радіо Свобода Олексій Гончаренко. На думку Юрія Лісничого, директора Українського інституту аналізу і прогнозування, капітуляції під російський сценарій не варто очікувати.
Той парламент, який прийме це рішення, довго не проіснує і може піти в небуття. Тут мають бути чіткі аргументи, для чого це робити.
Втім, ухвалення закону про вибори на окупованих територіях не гарантує їхнього проведення, вважає політолог Сергій Таран. На його думку, якщо закон ухвалять, це буде ще одним аргументом на користь України про виконання Мінських угод. А от самі вибори, на думку експерта, зможуть відбутися у разі виконання всіх вимог щодо відновлення українського контролю на Донбасі. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
У депутати Держдуми Росії чи під трибунал? У Росії партія «Родина», як виглядає, передумала вводити у свої передвиборчі списки Арсенія Павлова на псевдо «Моторола», громадянина Росії, який є одним із ватажків угруповання ДНР, що визнане в Україні терористичним. Ким же є цей «Моторола», який зізнався у розстрілі українських полонених? Розслідування Тетяни Ярмощук.
Російська партія «Родина» не включатиме у передвиборчі списки Арсенія Павлова. «Мотороли» не буде у списках «Родини», сказала Радіо Свобода, речниця голови цієї російської політичної сили, не надавши більше інформації. Хоча, очевидно, про це таки йшлося. Російське видання «Лента.ру» з посиланням на джерела повідомило, що партія «Родина» провела з Арсенієм Павловим на прізвисько «Моторола» переговори про включення його до списку кандидатів у депутати на парламентських виборах. Метою включення «Мотороли» до списку було бажання мобілізувати патріотично налаштований електорат. Але за повідомленням джерела переговори зайшли у глухий кут. Представники «Родини» злякалися можливої негативної реакції міжнародної спільноти у разі потрапляння Павлова до Держдуми Росії. Хто ж такий «Моторола»? В Україні його ім'я стало широко відомим після того, як він фактично зізнався у розстрілі 15 полонених українських військових. Про це він заявив, відповідаючи на питання журналіста «Київпост» щодо вбивства кіборга Ігоря Брановицького.
Я 15 стрілянок розстріляв. Я ще без коментарів.
Також ім'я «Мотороли» з'явилося в українському медіапросторі після появи відео, знятого російськими каналами, про його зустріч з українським офіцером з позивним «Купол» біля Донецького аеропорту. Це відео викликало шквал дискусій. А от як сам «Купол» описав «Моторолу» і зустріч з ним.
Бандит, що я можу сказати?
Бандит бандитом, що я можу сказати? Але він людина слова. Він обіцяв, що як він мене візьме живим і здоровим, то таким він і поверне. Що він обіцяв, те він і виконав. Це було офіційно перед всіма, а так ми з ним трохи на підвищених тонах поспілкувалися.
Немножко на повищених.
пообщались.
33-річний громадянин Росії Арсеній Павлов приїхав на Донбас у 2014 році і очолив там незаконне збройне формування – батальйон «Спарта», яке воює на боці угруповання ДНР. За інформацією, доступною в інтернеті, Арсеній Павлов народився у Республіці Комі. У 15 років залишився сиротою, жив разом з бабою. Служив у морській піхоті, близько року воював у Другій Чеченській війні. В армії виконував обов'язки зв'язківця, за що й отримав прізвисько Моторола. Як він сам розповів, має професії рятувальника, мармурника, гранітника та екструдерщика. За непідтвердженою інформацією, у 2012 році Моторола притягувався до відповідальності за викрадення автомобіля у нетверезому стані з автомийки, де працював. У 2014 році Моторола одружився з мешканкою передмістя Слов'янська Семенівки Оленою Коленкіною, яка на понад 10 років молодша за нього і яку він начебто врятував під час обстрілу. Їх шлюб позиціонували як перший офіційний, зареєстрований у Новоросії. У березні Коленкіна у мережі ВКонтакті похвалилася подарунком від Мотороли. На її день народження – це автомобіль Peugeot, який коштує близько 18 тисяч доларів, що також викликало обговорення в інтернеті, звідки це взялося у бідного ополченця. А от Моторола виявився двоєженцем. Спочатку про те, що у Арсена Павлова у Росії є законна дружина і син, повідомили активісти. Потім він сам це опосередковано підтвердив, відповідаючи на питання журналіста, чим займатиметься після війни. А от російські ЗМІ, схоже, створили Моторолі образ такого собі комсомольця, який бореться за світле майбутнє.
Російське суспільство сприймає Моторолу як бійця антифашиста.
Російське суспільство сприймає Моторолу як бійця антифашиста, який бореться проти фашистських методів фашистських банд, які в Україні легалізовані. Йдеться про батальйони Нацгвардії. Тож громадська думка у Росії сприймає Моторолу приблизно як польових командирів в Іспанії, які боролися проти фашистського іспанського режиму.
Фашистського іспанського режиму.
Каже Радіо Свобода неофіційний радник російського президента Володимира Путіна, політолог Сергій Марков. Арсен Павлов має ореол героя і неокуповані території Донбасу, говорить у розмові з Радіо Свобода Сергій Баришников, який називає себе директором Центру політичного аналізу і технологій у Донецьку, екс-викладач Донецького національного університету.
Ореол, звісно, одного з героїв по-прежньому зберігається.
На питання, як сприймається той факт, що Моторола неосвічена людина, він відповідає.
У нас і глава республіки Захарченко без образування.
А у нас і голова республіки Захарченко без освіти. У нього досі немає закінченої вищої освіти. Можливо, це й не мінус, а плюс, оскільки буває, що освіта давить як гиря. Людина починає оцінювати свої вчинки, потрібно чи ні. А от такі, як Моторола, особливо не перевантажені такими інтелектуальними міркуваннячками.
Інтелектуальними розмишлізмами.
Міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликала розслідувати страти, в яких зізнався Моторола. Але, як підтвердили у СБУ, Інтерпол відмовив у розшуку громадянина Росії Арсенія Павлова, мотивуючи це рішення тим, що у цій справі є ознаки політичного характеру. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Зараз до Ізмаїлу на Одещині. Там триває спалах захворювань на гострі кишкові інфекції. Усього до лікарень звернулося вже майже 600 людей, з яких понад 340 діти. Зараз на прямому зв'язку наш одеський кореспондент Людмила Гіцевич. Людмило, запитання такого плану. Чи можна зараз в Ізмаїлі вживати воду з-під крану?
Доброго дня. Цими днями мешканці Ізмаїла почали жалітися на те, що, власне, вода з-під кранів кольору. У міськраді заспокоюють та пояснюють, що під час хворування збільшився напір у водогінних мережах, і це призвело до підняття так званого біологічного мулу. Мер міста наголошує, що воду з мережі водогону можна вживати лише після обов'язкового кип'ятіння та при дотриманні санітарно-гігієнічних норм. Овочі та фрукти ізмаїльцям досі радять мити окропом, і під час проведення наступної дезінфекції та промивки мереж водогону жителі міста будуть розвозити попередньо знезаражених бочках.
Ясно. Скажіть, будь ласка, Людмило, наскільки епідемія от впливає на перебіг життя в Ізмаїлі? Як люди живуть там?
У місті досі оголошений надзвичайний стан. Він триватиме до 28 червня. Ринки та заклади масового харчування досі закриті. У перші дні люди масово почали скуповувати воду та ліки в аптеках. Наразі ажіотаж трохи спав. Про це нам розказав Ізмаїло Костянтин. Він розказує, що досі ціни на питну бутильовану воду у деяких місцевих магазинах намагаються завищувати. Цьому намагається протистояти міська влада. Прошу послухати пряму мову.
Власті контролюють, виїжджають. Якщо є якісь моменти повищення цін, то виїжджають на міста і розговорюють.
Ясно, Людмила. Тобто ситуація трохи нормалізувалась уже, чи як? Чи коротко дуже? Дуже коротко.
Добре, добре. Життя в місті поступово стабілізується, не повністю паралізовано, як може здатися. Наразі в медичних закладах міста на стаціонарному лікуванні перебуває понад 200 осіб. Медики говорять про зниження показників захворюваності, а тим часом міська рада прийняла рішення виплатити додаткові грошові винагороди тим лікарям, які наразі працюють в особливих умовах. Наразі це вся інформація.
Дуже дякую. Людмила Гіцевич, кореспондент Радіо Свобода в Одеській області про епідемію в Ізмаїлі. Це була програма «Свобода сьогодні», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ». Вів програму Ростислав Хотин. За звукорежисерським пультом була Юлія Сейко. На все добре.